ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Eyxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Obama Kubaya tarixi səfər elədi. Kommunistlərin Azadlıq Adası adlandırdıqları ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidenti oldu. Bakıda bahar çalçağırı, Bakı sakini deyir ki, bu şənliyə problemlərdən qaçıb gəlib, İran azərbaycanlıları Bakıdakı Novruz haqda nə deyir? Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı niyə problem var? İnsan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan qərarların icrasından yayınmaq üçün hüquqi bəhanə axtarır. Rusiya məhkəməsi Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı günahkar bildi. Azadlıq Live-da günün sualı isə Bakıya yağan yağışla bağlıdır. Niyə dünən axşamki kimi cəmi 1-2 saatlıq yağış Bakı küçələrini çaylara döndərir? Maşınların hərəkəti problemə çevrilir. Yağış bir az da çox yağanda artıq elektrik kəsilmələri olur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirlərini səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amerika prezidentinin Kubaya tarixi səfərindən başlayırıq. ABŞ prezidenti Barack Obama Kubanın kommunist lideri ilə görüşmək üçün Kubaya tarixi səfər eləyib. Obama kommunistlərin Azadlıq Adası adlandırdığı ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidentidir. Bunu Obamanın özü də xüsusi qeyd edib. O deyib ki, 1928-ci ildə prezident Kulic, ABŞ prezidenti Kulic bura, yəni Kubaya hərbi gəmidə 3 günə gəlib çıxmışdı. Mənsə 3 saata gəldim. O, Havanaya gələn kimi Twitterdə belə bir posta qoyub ki, gəlmişəm Kuba xalqı ilə üzbəüz görüşüm və onları eşidim. Obama bu səfər ərzində Kuba prezidenti Raul Castro ilə görüşüb ticarət və siyasi islahatlar məsələsini müzakirə eləməlidir. ABŞ prezidentinin inqilab lideri Fidel Castro ilə görüşü nəzərdə tutulmayıb. Barack Obama bu səfərə xanımı, birinci lady Michelle Obama, eləcə də qızları ilə gəlib. Siyasi təhlilçilər bu səfəri ABŞ-Kuba münasibətlərində nəhəng dönüş nöqtəsi sayırlar. Bununla belə bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşmasını təmin eləməyəcək. Bunu da təhlilçilər deyirlər. Kuba üzərində 54 illik iqtisadi embargo hələ də qüvvədədir və yalnız Konqresin səs verməsi ilə qaldırıla bilər. Bundan başqa Kuba indiyədək ABŞ-ın dəniz bazası yerləşən Guantanamo körfəzinin işğalı ilə barışmır. Barack Obama dünən axşam Kubada Havanadakı Amerika səfirliyinin işçiləri ilə görüşündə bununla belə səfəri tarixi adlandırdı.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial
Barack Obama deyir ki, bu tarixi səfərdir, bu tarixi imkandır. Kuba xalqı ilə birbaşa təmasda olmağa, yeni razılaşmalar, ticarət sazişləri əldə etməyə, iki xalq arasında yeni əlaqələr qurmağa. Obama deyir ki, mənim gələcəyə baxışım belədir ki, gələcək keçmişdən daha işıqlıdır. Bunu Amerika Prezidenti Barack Obama Kubaya tarixi səfəri zamanı Havana'da Amerika səfirliyinin işçiləri qarşısında deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, beynəlxalq aləmdə ən mühüm hadisələrdən biriydi, yəqin ki, ən mühümüydü. İndi isə Bakıya keçirib, Bakıda isə Novruz şənlikləridir. Qara zurnanı kezilə qaldırmadın, daha nə oldu? Elə hamı bunun səsinə tökülüşüb gəlib də, 50 ildən çoxdur bu zurna mənimlə yol gəlir, hələ yarı yolda qoymayıb. Hər il olduğu kimi bu bayramda içəri şəhərdəki meydanda vur çatdasın, çal oynasın idi, bahar gəlişini qeyd eləyən səhər şəhər sakinləri oxuyur, oynayır, deyib, gülürdü. Bunu isə şənliklərdə zurna çalan müxbirimizə deyib. Gələnlər nə deyirlər? Onlardan biri deyir ki, valla adamın o qədər problemi olur ki, heç olmasa bir gün, bir neçə saat problemlərdən uzaqlaşmağa gəlmişəm. Oxuyuruq, oynayırıq, hər şey əladır. Şənliklərdə iştirak eləyənlərdən biri belə deyir.
Bayramda nə olmalıdır?
Bayramın adəti bizi burada tapmaq olar. Ən gözəl cəhəti budur ki, istər fəhlivanlarımızı, istər kəndir olsun, istər milyon amətlərimiz olsun. Hər şey o qədər süper şəkildə təşkil olunub ki, hər şeydən burada tapmaq olar artıq əyani şəkildə. Ki, məsələ deyə bilməsək, bizim bu adətimiz artıq görür.
Süperdir, həqiqətən, çünki hər şey əladır.
Çox maraqlıdır, könlü olsa da həqiqətən çox maraqlıdır, yəni dəyir, gəlirik burada. Müxtəlif insanlar görürük ayrı ölkələrdən, ən çox İranlılardır, soruşurlar, onlara cavab vermək maraqlıdır. İlk öncə belə bir fikir var ki, bizim verimizə, biz bura yardıma gəlmişik, bundan gözəl nə olsun? Ona görə heç yorulmuruq, sıxılmuruq, nə də ki, etiraz etmirik, bizim üçün çox...
Bayramda bu alətsiz bizim milli bayramımıza onun ləzzəti yoxdur, adlı zurnadır, qara zurnadır. Bu alət ilə biz Novruz bayramları keçiririk.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Bu dəfəki bayram tədbirində İçəri Şəhər Qoruq İdarəsinin geyimləri üzərinə Ask Me yazılmış könüllü əməkdaşları da addımbaşı gözə dəyirdi. Könüllər deyir, bu günlər işləri aşıb daşır. İlk dəfə deyirlər, könüllü oluruq. O qədər adam yaxınlaşır ki, biz də həvəslə cavab veririk. Kiməsə kömək eləmək, tanımadığı yeri göstərmək yaxşı bir şeydir. Düzü, bu işi çox sevdim. Bunu könüllü deyir. Əvvəki illərə baxanda bu il İrandan turistlər çox olmasa da ara bir gözə dəyirdilər. Onda xatırladım ki, hər il Novruza İrandan xeyli turist gəlir. Əhməd Ağa Təbrizi deyir ki, 10 ildir hər bayram Bakıya gəlir. O deyir, Bakını sevirəm. Hər il bir neçə dəfə gəlirəm. Bayramda isə ailə uşaqlarla birlikdə gəlirik.
Təbrizə fərqi bilmirəm. Elə bilirəm, elə təbrizi deyil. Bir hətta bura yapışır adama. Birdir, nə fərqi var? Buranın elə millətindən də xoşumda. Şəhri də foqlədə təmizdir. Yaxçı yetişiblər. Bura çox ciddən yaxçı yetişiblər.
Təbrik edirik İl Bayramın Azərbaycanlılara, hamıya. Xoşdur, mehribandır. Şəhri də qəşəkdir. Azərbaycanın da, Bakudan da, əhalisindən təşəkkür edirik. Mehman nəvaz.
Buruz bayramına. Bu bir çıçığı biz çıxmışıq, elə eşikdə dolanmışıq. Həm da çox gözəl, çox dolu. Sağ olsun, elə Azərbaycanın da konsulcası çox qəşəng xidmət irayilədi bilərdə.
Çox qəşəngdir, çox qəşəngdir. Novruz bayramı çox qəşəngdir, elə odur gəlmiş o. Yerindən məqsəm bura hamısından qəşəngdir, şəhəri qəşəngdir.
Bunu Bakıda Noru şənliklərində iştirak edən İran Azərbaycanlıları deyir. Onlar demək olar ki, hər Noruz Bakıya İrandan xeyli Azərbaycanlı gəlir. Bakıda Novruzu qarşılayırlar. Onu da xatırladım ki, İçəri şəhərdə bayram şənlikləri martın 21-də bugün başa çatır. Şəhərdə isə Noru şənlikləri bir neçə gün davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualımız problemlə bağlıdır. Bakıya yağan yağışla niyə cəmi 1-2 saatlıq yağış Bakıda Bakı küçələrini çaylara döndərir? Gələn cavablardan oxuyum. Zahid Qaziyev yazır ki, hər yağışdan sonra inkişaf özünü göstərir. Dinləyicilərimiz bunu Facebook səhifəmizdə yazırlar, suallara cavablarını. Emil Əlişanlı yazır, təbii hadisədir, problem yoxdur. Mübariz Xəlilov yazır, Azərbaycan dünyaya yol göstərir. Bəhram Əliyev yazır, İlham Əliyev biz dünyaya yol göstəririk deyəndə əlbəttə bu yolu nəzərdə tutub. Arif Cəfərov yazır, Formula 1 olmayacaq, səhv düşüblər, kayak yarışı olacaq. Rəşad yazır, yaxşı ki, standartlara uyğundur. Əgər standartlara uyğun olsaydı, cəmaat standartlara uyğun olmasaydı, cəmaat suda boğulardı. Cavahir Natiq qızı yazır, üç nöqtə qoyub, yəni sözü yoxdur. Toğrul Hüseynov yazır, Adəm övladı nə qədər də bir-birinə yalan desə də Allah hər şeyin düzgünlüyünü görsədir. Seva Məlikova yazır, İlham Əliyev hələ də nağıl danışır. Namiq Əkbərov yazır, hər yağışdan sonra bəlli olur bu yolların basseynlə əvəz olunması. Məndə indi Ceylişdən keçib gəldim Üzükoroğlu metro stansiyası tərəfə. Qraf Drakula yazır, gözəl mənzərədir, həqiqətən adam baxdıqca ürəyi açılır, analog olmayan inkişafımız və dünyaya göstərdiyimiz yol budur. Rafael Cəlili Həsənov yazır, bircə formula bir günü yağardı da, inşallah ölkəni bugünə salanlar bəlkə prezidentin qəzəbinə uğruya. Cavablar çoxdur, 297 cavab gəlib, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər məsələyə keçirik. Bakıda prezidentin əfsərəncamı ilə 148 məhbus azad olundu. Ancaq digər problemlər də var ki, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanda icrası gecikdirilir. İcrada problemlər var. Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Təəssüflə demək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Bunu hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir. Ötən həftə Parlament Komitəsində müzakirəyə çıxarılan İnsan Hüquq və Azadlıqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlətlər Arası Orqanın qərarının Azərbaycan tərəfinin icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında qanun layihəsini o şərh eləyirdi İradə Cavadova. İndi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində söyləyir ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulduğu halda öhdəliklərinə əməl etməməsi onun imicini körlüyür. İradə Cavadova əgər beynəlxalq qərarlar icra olunmasa, yəqin ki, tədbir görüləcək deyir.
Təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzi Avropa Məhkəməsinin qərarları burada icra olunmur. Və təbii ki, bu Avropa Şurasında və ümumiyyətcə, yəni biz Avropa Konvensiyası, bütün nəinki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, ümumiyyətcə, bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş halda, yəni biz öhdəliklərimizi yerinə yetirmirik. Yəni dövlət öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, biz çox qərarlar icra olunmur. Demək ki, Azərbaycan dövləti öz öhdəliyini beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliyini yerinə yetirmir. Bu da həm Azərbaycanın imici üçün çox pisdir. Digər tərəfdən ondan sonra bu Avropa Şurası tərəfindən belə bir qərar qəbul edilərsə, əlavə səlahiyyətlər verərsə, dərhal həmin qərarlar icra olunmalıdır. Yəni icra olunmazsa, təbii ki, dövlətlə bağlı bir çox yəqin ki, tədbirlər görüləcək, yəni bu nizamlanacaq. Ən əsasın, mən hesab edirəm ki, dövlət qarşısında duran öhdəlikləri yerinə yetirməlidir, yəni borcludur və öz imicini də qorumalıdır. Yəni orada bir neçə qərarlar var ki, təəssüf edirəm ki, onlar icra olunur. Yəni bu həm vətəndaş cəmiyyətini, həm vəkilləri çox narahatıq.
Bunu hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir. Bəs Azərbaycan niyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında problemlər yaradır, yubadır, yerinə yetirmir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onun xoşuna gəlməyən bəzi qərarlarının icrasından yayınmaqdan ötürü hüquqi əsaslar axtarır. Hüquqşünas Erkin Qədirli, millət vəkili Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasında heç bir pozuntuya yol verməyib, əksinə bəzən Azərbaycandan tələb olunan məsələlər bu qurumun, yəni məhkəmənin mandatından kənardır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərarları icrasında Azərbaycan hər hansı bir pozuntuya yol vermir. Və bəzən isə Azərbaycandan tələb olunan məsələlər həmin qurumun mandatından kənardır. Yəni bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bugün hər hansı bir belə deyək, mübahisəli məqamlar varsa, bunu yalnız və yalnız hüquq müstəvisində həll etmək lazımdır. Bunu siyasi müstəvisində gətirmək düzgün deyildir. Yəni bu hüquqi məsələsə, bu mütləq məhz hüquqla bağlı olan institutlarda bu tartışılmalıdır və orada qərar verilməlidir. Yox, bunu sən bilərəkdən siyasiləşdirirsənsə və Azərbaycana qarşı bunu istifadə edirsən, əlbət Azərbaycanda bu heç də xoş qarşılanmır. Və bir şey biz unutmamalıyıq ki, heç bir özünə hörmət edən hökumət dövlət hər hansı bir əsasız təzyiq və baskı nəticəsində qərar qəbul etməz. Hər bir ölkənin, dövlətin bir kimliyi var, mənliyi var. Dövlətçilik mənliyi əlbəttə ki, bütünlükdə millətin maraqlarını söhbətindən qərarların qəbul etməsi heç də həmişə populyar olmur, asan olmur.
Bunu millət vəkili Azay Quliyev deyir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci ildə qəbul elədiyi 823 qərardan 30-u Azərbaycanla bağlı olub. Ötən ilin dekabrında Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi araşdırılmağa başlanıb. Baş katib konvensiyanın Azərbaycanda çox ciddi pozulduğunu deyib və qeyd edib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunu Realın sədri İlqar Məmmədovun işində üzə çıxarıb. Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovun həbsini əsassız saysa da, Azərbaycan hökuməti onu azadlığa buraxmaqdan imtina eləyir. Bu il Novruz bayramı ilə bağlı verilən əfsərəncamında da onunla birgə eyni maddə üzrə ittiham olunan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılsa da, İlqar Məmmədovun adı əfsərəncamında olmadı. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında qoşulub, həmin ildən ölkə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını da qəbul edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı ilk qərarını 2006-cı ildə qəbul edib, 2015-ci ilin sonuna da Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 1522 şikayət göndərilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hakim Rusiyada məhkəmədə Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkaya hökmü oxumağa başladı. Savçenka günahkar bilinir. Hakim hökmdə deyib ki, Savçenkanı bu işə siyasi nifrət təhriki eləyib. Prokuror Savçenkaya 23 il həbs cəzası istəyib. Bu məhkəmə Ukraynada və digər bir sıra ölkələrdə tənqidlər doğurub, etirazlar doğulub. Tənqidçilər Kremli məhkəməni məsəkiyə çevirməkdə günahlandırırlar. Savçenka təcridxanada açlıq aksiyası da keçirirdi. Pilot Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla döyüşdə saxlandığını, qanunsuz olaraq Rusiyaya aparıldığını bildirir. Xarkovda bugünləri etiraz nümayişi oldu. Валерий Дюткадлы этрасчы дир.
Дело о ее захвате, выкрадении и инициировании судебного процесса на сегодняшний день всего лишь фикция.
Xarkovda etirazçı Valeri Dudko deyir ki, Savçenkanın oğurlanması, Rusiyaya gətirilməsi və onun üzərində məhkəmə qurulması fiksiyadır. Onun fikrincə bununla Putin Ukraynanın gözünü qorxutmaq istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin icmalı.
Azərbaycan futbol millisi martın 21-dən Türkiyənin Antalya şəhərində təlim məşq toplantısına başlayıb. Hazırlıq mərhələsi martın 27-sinə dək davam edəcək. Martın 26-sında toplantı çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan milliləri arasında yoxlama oyunu keçiriləcək. Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Robert Prosinetski toplantıya 25 futbolçu dəvət edib. Daha 4 Rusiya idmançısının testindən qadağan olunmuş meldonium maddəsi çıxıb. Bunlar qaçış üzrə yüngül atletlər Nadejda Kotlyarova, Andrey Minzuhulin, Gülşad Fazlettinova və Olga Vovqdur. Qeyd edək ki, tenisçi Maria Sharapova da daxil olmaqla Rusiyada bu cür idmançıların sayı artıq 16 nəfərə çatıb. Meldonium maddəsi bu ilin yanvarından qadağan edilib. Onu da qeyd edək ki, Rusiya ötən ilki korrupsiya qalmaqallarına görə Beynəlxalq Atletika Federasiyasından xaric edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan terror təhlükəsinə görə təxirə salınan Qalatasaray-Fənərbağça oyunundan danışıb. Qol.com saytının məlumatına görə o oyunun başlanmasına bir neçə saat qalmış kəşfiyyat məlumatı aldıqlarını bildirib. Ankarada və İstanbulda yaşananları gördünüz. Qalatasaray-Fənərbağça oyunundan əvvəl terror olacaq haqda kəşfiyyat məlumatı aldıq. Əvvəlcə oyunun azarkeşsiz keçirilməsini fikirləşdik, amma sonra yeni kəşfiyyat məlumatı əldə etdik və hər iki klubun rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı. Qərar aldıq ki, oyun başqa tarixdə keçirilsin. Qeyd edək ki, Türkiyə Futbol Federasiyası görüşün yaxın günlərdə keçirilməsi barədə qərar verib. İspaniya La Liqasında isə keçirilən Villarreal-Barcelona görüşündə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Martın 21-də keçirilən görüşdə Lionel Messi'nin güclü zərbəsi tribunada oturan qadın azarkeşin başına dəyib və o huşunu itirib. Həkimlərin yardımından sonra xanım azarkeş özünə gələ bilib.
Bu günün idman xəbərlərinin çıxmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
saçlarına gündüzüm. Ben gün gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moismenit gadatsema, romelits momamzades künma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.gr.